πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Disappoint. All she wanted for Christmas was a new hot rock car and a rockabilly cat with a big orange guitar. Two tickets to Vegas she slipped in her hand. Said 7 come 11 and Santa's the man. Her beehive was blown and her skirt was tied. Merry Christmas to all and to all a good night.
Santa's gonna leave his grip up north at the pole. Dude is all styling, that's the way that he rolls. I'll let me hang his stockings when the lights are down low. We'll listen to some music by the King and that Cole. Oh, baby, if you're ready, then I'm ready to blow.
Έτσι, ωραία και ατμοσφαιρικά βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα μέσα στα Νικολοβάρβαρα, σήμερα που γιορτάζει ο Σάββας και η Σαβούλα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. 20 μέρες απέμειναν ως τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου και εμείς είμαστε εδώ παρόντες στα πόστα μας για να σας ενημερώσουμε και να σας ψυχαγωγήσουμε όσο μπορούμε.
Πρωινιάτικα. Όχι, μπορούμε, έχεις δίκιο. Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο, εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Να, και μας κάνει το χατήρι να αρχίζουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα και για να αρφάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Εσείς αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας με όποιο τρόπο επιθυμείτε, εάν το επιθυμείτε βεβαίως. Έχουμε καταρχάς να σας πούμε μια συμμαχία, έχουμε συνάψει μια συμμαχία με τις νέες τεχνολογίες μέσω Viber. Έτσι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα, το σχόλιο σας, την παρατήρηση, το μήνυμα, την κριτική σας στη, πώς το πούμε τώρα, παρουσία μας στο Viber, στο πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται. Εάν πληκτρολογήσετε αυτές τις λέξεις με λατινικά στοιχεία, WM το πρόγραμμα, έτσι, πρώτο πρόγραμμα, στην αναζήτηση. Πάτε αναζήτηση, ψαχτήρι εκεί στο φακό το μεγενθητικό, γράφετε πρώτο πρόγραμμα, μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας.
Η συμμαχία μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γνωστή εδώ και καιρό και έχετε και αυτή την επιλογή για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, αναζήτηση αν δεν είστε ήδη φίλοι γκρούπης της εκπομπής και μέσω του inbox, του messenger, μας στέλνετε το μήνυμά σας και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα. Με τον ίδιο τρόπο μας στέλνετε και μέσω αυτής της οδού το μήνυμά σας. Βεβαίως έχουμε και παρουσία στο X, πρώην Twitter, πρώην Διαδρομές.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα εσείς επιλέγετε τον τρόπο που θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε το κάνετε και εμείς βεβαίως διαβάζουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Σήμερα, 5η, 5 Δεκεμβρίου του 2024, να πούμε χρόνια πολλά όχι μόνο στο Σάβα και τη Σαβούλα, αλλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια, και δεν είναι και λίγοι, έχω την εντύπωση, όσο πάμε προς γιορτές, τα τοξοτάκια, που λέει. Προσπαθήστε, λέει το ζώδιό σας, να διατηρήσετε μια καλή ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της υγείας σας. Αυτό είναι το στοίχημα μονίμως για όλους, όχι μόνο για τους τοξότες. Η φυσική άσκηση, λέει, και η καλή διατροφή θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε σωστά μια κουραστική μέρα. Τώρα βέβαια, ποια σωστή διατροφή όσο πηγαίνουμε προς τις γιορτές.
Κάθε άλλο.
Ξεκινάνε οι κρεπάλες.
Μπορεί να έχει μια βάση αυτή η πρόταση. Πάντα. Για λίγες μέρες σωστή διατροφή για να κρατηθούμε, για να είμαστε έτοιμοι για τις κρεπάλες.
Έτσι ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, πάμε να αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα, το μεγάλο πολιτικό θέμα των ημερών, που ήταν αυτή η περίφημη πολυσυζητημένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο θεσμικούς παράγοντες της χώρας, τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Τρία χρόνια έκανε να γίνει αυτή η συνάντηση. Θα θυμάσαι ότι πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κέρδισε τις εκλογές του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, είχαν μιλήσει δυο τους, τον πήρε ο κ. Μητσοτάκης για συγχαρητήρια, τους ζήτησε να συναντηθούν. Και ναι, επιτέλους συνάντηση έγινε, κράτησε μία ώρα και 17 λεπτά. Δεν το λες και λίγο.
Περίπου μία μισή ώρα, όχι,
να,
κάθε
δεν
άλλο.
Δεν το λες και λίγο. Μάθαμε οι διαρροές και από τα επιτελεία και των δύο, και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συνέκλυναν, θα μπορούσα να πω, στο καλό κλίμα της συνάντησης, στο ότι συζήτησαν προφανώς και αναμενόμενο ήταν αυτά τα σημεία που συμφωνούσαν, δεν ήταν και λίγο, και επέμειναν στα σημεία που διαφωνούν. Δεν θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικά τώρα, να συναντηθούν και να συμφωνούν σε όλα.
Όπως βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία συζητήθηκαν και τα οποία δεν θα μάθουμε ποτέ. Έτσι, είναι προφανές αυτό.
Όλο το μυαλό πάει και σε ένα συγκεκριμένο πάντα θέμα. Έτσι, ναι, κι αλλιώς έχει αρχίσει η συζήτηση στη συζήτηση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Των, ναι, υποψηφιοτήτων για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Είναι λογικό όμως τέτοια θέματα από δύο θεσμικούς παράγοντες που σέβονται, νομίζω, την θεσμική κανονικότητα, θα πω εγώ, αλλά και τους εαυτούς τους και τις παρατάξεις τους, να μην βγαίνουν στον αέρα σε αυτή τη φάση. Έτσι, είναι λογικό. Εν αντιθέσει, θέλω να πω εγώ, με ό,τι απογοητευτικό συμβαίνει αλλού, σε άλλες περιπτώσεις.
Θες να πεις ότι έχουν μπει ήδη στην ονοματολογία.
Η ονοματολογία έχει φουντώσει κανονικά.
Κοίταξε, δεν είναι μόνο ονοματολογία, γιατί από τον κύριο Χαρίτση και τη Νέα Αριστερά έχουμε επίσημη πρόταση. Ο κύριος Χρήστος Ράμος,
ναι,
είναι η επίσημη πρόταση της Νέας Αριστεράς. Και φάνηκε και από την τοποθέτηση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, ότι δεν διαφωνεί στο όνομα.
Καλά, εδώ εσύ ασχολείσαι με το ποιος είναι ο Σωκράτης Φάμελος, όταν έχεις κοντζάμ Θόδωρο Μαργαρίτη να το έχει προτείνει. Έχεις το Θόδωρο τον Μαργαρίτη και ασχολείσαι με το Φάμελο.
Είναι αλήθεια όμως ότι πρώτος έριξε το όνομα ο κύριος Μαργαρίτης.
Μα δεν τα λες αυτά όμως.
Δεν ξέρω αν ήταν σε συνεννόηση.
Δεν τα λες αυτά όμως.
Με κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς το έγραψε ο πρώτος ο κύριος Μαργαρίτης. Να τα λέμε και αυτά.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Υπάρχουν έτσι πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ τα οποία ακούμε από χθες, γύρω από τα σημεία στα οποία οι δύο πολιτικοί αρχηγοί φαίνεται ότι είχαν μια αξιοσημείωτη προσέγγιση των απόψεών τους, σημεία τα οποία έμειναν σε εκκρεμότητα χωρίς συμφωνία αλλά με διάθεση ουσιαστικής συζήτησης και σύγκλησης και συνένεσης, mm-hmm, έτσι, και σημεία στα οποία δεν υπάρχει κοινό πεδίο για κουβέντα και συμφωνία, και αυτά έχει να κάνει κυρίως, αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την οικονομία, δηλαδή με την μείωση του ΦΠΑ που ζητάει το ΠΑΣΟΚ, με την ιστορία της Golden Visa και με την έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών.
Τα σημεία τώρα που συμφώνησαν φαίνεται ότι είναι καλά. Το είδαμε και με τις δηλώσεις στο θέμα των γλυπτών, της επανένωσης των γλυπτών. Εκεί που τα λέμε δεν είναι εύκολο και να διαφωνήσεις.
Πώς θα διαφωνήσεις.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Το δημογραφικό, το στεγαστικό, κάποια άρθρα στα οποία μπορεί να συμφωνούν στη συζήτηση που θα ανοίξει για την αναθεώρηση του συντάγματος και το θέμα του συνήγορου του πολίτη.
Και λέγεται,
θα θυμάσω ότι η πρόταση του κ. Σωτηρόπουλου, την οποία δεν απεδέχθη το ΠΑΣΟΚ, συζητήθηκε πολύ, γιατί ο κ. Σωτηρόπουλος δεν ήταν και δεν είναι στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία.
Απόλυτη συμφωνία φαίνεται ότι υπάρχει και στο θέμα της επιστολικής ψήφου για τις εθνικές εκλογές. Φαίνεται ότι υπάρχει εκεί.
Ναι.
όπως και στο θέμα της ενιαίας αρχής καταναλωτή. Έτσι, σκέφτονται να υπάρξει μια ενιαία αρχή για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Τώρα, το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι στο πεδίο της συζήτησης για να δουν αν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος.
Και σε ποια άρθρα και σε ποια σημεία, όπως καταλαβαίνεις, όπως, και καταλαβαίνετε.
Όπως και το μείζον θέμα που έχει να κάνει με την επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης.
Λοιπόν. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης φέρνει μια πρόταση να αλλάξει ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλα θέματα.
Είναι μεγάλα θέματα όλα. Τώρα, επειδή έλεγες για τα γλυπτά, έχει σημασία να το δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το θέμα. Μην το αφήνουμε στην άκρη, γιατί ξέρεις, συνήθως εδώ στην πατρίδα μας σκάει η φωτοβολίδα και την επόμενη μέρα το ξεχνάμε.
Το ξεχνάμε, ναι.
Λοιπόν, όχι, εδώ έχουμε μια εξέλιξη αξιοσημείωτη, έχω την εντύπωση. Έχουμε μια δήλωση από τον πρόεδρο, τον επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου, τον κύριο George Osborne, ο οποίος είπε πως εξετάζεται κατά πόσον μπορεί να καταλήξουν το μουσείο και η ελληνική πλευρά σε κάποια ρύθμιση, ώστε ορισμένα από τα γλυπτά να βρεθούν στην Αθήνα από όπου προήλθαν.
Έχει ενδιαφέρον η δήλωση.
Έχει ενδιαφέρον η δήλωση.
Παρότι γιώνει τη συζήτηση, παιδιά, δεν θα έχουμε αύριο συμφωνία, δεν θα έχουμε αύριο αποτέλεσμα.
Φαίνεται ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα.
Ναι. Ναι,
για τη σύγκληση.
Να θυμίσουμε δηλώσεις προηγούμενων προκατόχων του κυρίου Osborne, δεν ήταν σε αυτό το κλίμα.
Και όπου και να την πιάσεις.
Βέβαια.
Όπου και να την πιάσεις τη δήλωση, δίνει ένα τόνο ότι έχει γίνει μια προχωρημένη κουβέντα.
Και έχει ενδιαφέρον για τη συζήτηση γιατί θα γίνει μεταξύ διευθυντών των μουσείων. Είδες και η δήλωση του κυρίου Στάρμεν δεν είναι δικό μας θέμα, του Βρετανικού Μουσείου. Η συζήτηση γίνεται μεταξύ του κυρίου Σταμπολίδη, του Μουσείου της Ακρόπολης και του Βρετανικού Μουσείου. Με βέβαια ενεργό και καθοριστικό ρόλο του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών.
Όπως σημασία έχει, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, και το γεγονός ότι σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Osborne δηλαδή, υπάρχει αναφορά, ενώ θα μπορούσε να μην υπάρξει,
βέβαια,
στην προέλευση των γλυπτών. Στην προέλευση. Θα μπορούσε να μην υπάρξει.
Έχεις δίκιο που εστιάζεις αυτό, ναι.
Ναι.
Στην Αθήνα. Γιατί είναι και μέρος της συζήτησης.
Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά και με θέματα καθημερινότητας. Ας πούμε, τι γίνεται με αυτά τα περίφημα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδίως με τα περίφημα μπλε τιμολόγια. Τι γίνεται στην Ευρώπη με την κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης και κυρίως με το θέμα της Γερμανίας και της στάσης της Bundesbank απέναντι στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Η Ευρώπη έχει μπει σε μια δίνεια βεβαιότητας με κορυφές της εξελίξης πολύ ψηλά στη Γαλλία και στη Γερμανία βεβαίως.
Πριν όμως από όλα αυτά ή αν θέλετε και για όλα αυτά μπορούμε να συζητήσουμε, νομίζω, με τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Πόσο μάλλον σήμερα, νομίζω, την επόμενη μέρα αυτής της συνάντησης των δύο κορυφαίων, να το πω έτσι,
πολιτικών
παραγόντων. Ναι. Πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, για την οποία τόσα ακούγονται, τόσα γράφονται, για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε περίπου μια μισή ώρα. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν διαφορετικές από αυτό που τελικά προέκυψε. Προφανέστατα μιλάμε για πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δεδομένες τις πολιτικές διαφορές, αυτό δεν αλλάζει. Όμως φαίνεται ότι το κλίμα της συνάντησης ήταν καλό, τουλάχιστον αυτό εκπέμπεται προς τα έξω. Ισχύει ότι όντως ήταν μια συνάντηση, ένα καλό κλίμα?
Ήταν μια γόνιμη συζήτηση, ναι, μεταξύ δύο θεσμικών πολιτιακών παραγόντων, του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Και πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση το να βγει η χώρα από την τοξικότητα, να μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να μιλούν νυφάλια και να υπάρχει μια συνεννόηση σε βασικά πράγματα ότι πρέπει να υπάρχουν διάβλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές και ιδεολογικές και αξιακές. Εμείς έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση και να έχουμε μια άλλου τύπου διακυβέρνηση με άλλο ύφος και άλλο ήθος και άλλη κατεύθυνση σε σχέση κυρίως και με τα κοινωνικά ζητήματα και με τα θεσμικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε. Εμείς μάλιστα βάλαμε σε πρώτο πλάνο ένα μεγάλο εθνικό θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητες πέριξ αυτού οι συνενέσεις, το δημογραφικό, ένα τεράστιο εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, διότι ξέρετε, Το δημογραφικό έχει και αναπτυξιακές και οικονομικές και σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας προεκτάσεις. Αν έχουμε στο μέλλον πολύ λιγότερους Έλληνες, αυτό σημαίνει αλλαγή στα όρια ηλικίας διεξοδότησης, λιγότερες εισφορές υπερυγείας, άρα λιγότερες παροχές υπερυγείας, άρα πιο μεγάλες ανισότητες. Σημαίνει πολλά δισεκατομμύρια λιγότερο ΑΕΠ, άρα υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές καταμερισμό εργασίας και ανάπτυξης. Και άρα υποβάθμιση της χώρας.
Και φαίνεται, ότι αυτό, και φαίνεται ότι σε αυτό το τεράστιο, όντως τεράστιο θέμα, υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Έτσι φαίνεται να
πληθυνθεί.
Εμείς είπαμε να οριστεί μία μόνιμη επιτροπή εθνική αντιμετώπισης του δημογραφικού, η οποία θα μπορεί να χαράσει πολιτικές μακράς πνοή, γιατί ξέρετε το δημογραφικό δεν λύνεται σε δύο χρόνια. Θέλει μια προοπτική 30-35 ετών. Άρα πρέπει να υπάρχει και μια συνέχεια στις κρατικές πολιτικές, ακόμα και αν οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Και ξέρετε, τα σοβαρά κράτη έτσι προοδεύουν. Όταν σε μερικά σημεία που έχουν να κάνουν με ζωτικά εθνικά συμφέροντα, υπάρχει μια εθνική γραμμή, η οποία προφανώς κάθε κυβέρνηση έχει τις δικές της οπτικές, αλλά να έχει μια συνέχεια. Στο να θέμα... ξέρουμε ότι εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εθνικό κίνδυνο με διαστάσεις και οικονομικές και αναπτυξιακές και πρέπει τα επόμενα 30 χρόνια να είμαστε σε διαρκή
θέλετε να μας πείτε σε ποια...
για να αντιμετωπίσουμε αυτό.
Θέλετε να μας πείτε...
Η άποψή μας είναι ότι αν βλέπαμε σήμερα, στο άμεσο μέλλον, τι πρέπει να γίνει το δημογραφικό, αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, να υπάρχει πρόβαση στη στέγαση κυρίως στις νέες οικογένειες για να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Δεύτερον, το θέμα των μισθών, όπου και έχουμε διαφωνίες με τη Νέα Δημοκρατία.
Προφανώς.
Άρα και εκεί εμείς λέμε τι, ότι μόνο με ικανοποιητικό εισόδημα, αν διευρύνουμε τη μεσαία τάξη, τη μεγαλώσουμε, όχι απλά αποκαταστήσουμε την υφιστάμενη, αλλά την ενδυναμώσουμε συνολικά, αυτό θα δώσει και μεγαλύτερη όθηση στο να μπορούν μέσα από την ευημερία να δημιουργήσουν οικογένειες. Και βέβαια, τρίτον, ο περιφερειακός σχεδιασμός. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη, αν δεν κρατήσουμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό στην περιφέρεια, και δεν μιλάω μόνο για τις πρωτεύουσες των νομών, προμοπόλεις, χωριά, να πάμε επενδύσεις πραγματικές στην περιφέρεια, ώστε να έχουμε θέσεις εργασίας. Βλέπουμε τι σημαίνει στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα, με το Λιγνίτ. Τι συμβαίνει στην Τολεμαΐδα.
Κατανοητό.
Στο θέμα της επιστολικής ψήφου θα συμφωνήσετε τελικά.
Χάνουν στην ουσία το πεδίο παραγωγής σου. Δεν θα δούμε πώς μπορούμε αυτό να το αντικαταστήσουμε.
Κύριε Τσουκαλά.
Αλλά θέλει αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο.
Στο θέμα της επιστολικής ψήφου φαίνεται ότι θα συμφωνήσετε. Η κυβέρνηση θα το φέρει στη Βουλή, γιατί έχουμε μπροστά μας τις εθνικές εκλογές. Το 27 λέει ότι θα γίνουν, αλλά μπροστά μας είναι.
Στο θέμα της επιστολικής ψήφου ήδη είχαμε διατυπώσει επί της αρχής συμφωνία.
Ναι, αλλά δεν την ψηφίσατε.
Την προηγούμενη φορά, ενώ το βράδυ η κυβέρνηση μίλαγε για αλλαγή σε σχέση με την επιστολική για τις ευρωεκλογές, τα χαράματα του έφερε και για τις εθνικές εκλογές. Ξέρετε, για να υπάρχουν συνενέσεις σε ουδέτερες μεταρρυθμίσεις, θετικές, πρέπει να είναι η τράπουλα να μην είναι σημαντική.
Τώρα είστε πιο κοντά.
Να μην
τώρα
υπάρχει αλλαγή κανόνων. Πιο κοντά ή πιο μακριά αποδεικνύεται κάθε μέρα από τη συμπεριφορά όλων των πολιτικών κομμάτων.
Η
κυβέρνηση θα αποδείξει αν στα θέματα αυτά είναι πιο κοντά και εμείς έχουμε δείξει και νυφαλιότητα και ψυχραιμία και αξιοπιστία.
Να ρωτήσω
και
εγώ...
σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
Να ρωτήσουμε το εξής, κύριε Τσουκαλά. Τα σημεία της διαφωνίας σας είναι εμφανή, κυρίως έχουν να κάνουν με το χώρο της οικονομίας. Νομίζω θα φανεί σήμερα και στη Βουλή στη συζήτηση που θα γίνει.
Και στα
φορολογικά. Ναι. Είναι κυρίως εκεί. Υπάρχει. Η άλλα σημεία σύγκλησης, συνεννόησης, πεδία που θα μπορούσε να υπάρξει συνένεση, προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση.
Εμείς διατυπώσαμε μία άποψη ότι πρέπει να δούμε ξανά τον τρόπο επιλογής των ανωτάτων κλιμακίων της δικαιοσύνης. Κατάλαβα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο παραπέμφθηκε μεν, όπως είναι λογικό, στην συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κατάλαβα ότι διατυπώθηκε μία άποψη εκατέρωθεν ότι δεν υπάρχει ταμπού.
Μάλιστα. Άρα ανοιχτή. Ένα θέμα ανοιχτό προς συνεννόηση.
Δεν υπάρχει μία συμφωνία, γιατί αυτό ξέρετε. Δεν είναι μόνο να πεις ότι πρέπει να αλλάξει, είναι να συμφωνήσεις και πώς θα αλλάξει.
Είναι κατανοητό.
Αλλά εδώ εμείς τι λέμε, να έχει πιο μεγάλες, ευρείες και κατοχυρωμένες πλειοψηφίες, ώστε να υπάρχει και λογοδοσία αλλά και πραγματική αυτονομία και να μπορεί η δικαιοσύνη να επιτελεί το ρόλο της.
Μάλιστα.
Βέβαια, ξέρετε τι λένε όλοι σήμερα. Μία ώρα και 17 λεπτά, κοντά μία μισή ώρα διήρκησε συνάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην συζητήθηκε τίποτα για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ήδη έχουν αρχίσει και
πάρα πολλά ζητήματα. Ένα κομβικό, εγώ από ό,τι ξέρω, συζήτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τι συμβαίνει παγκοσμίως με την εξωτερική πολιτική. Όχι μόνο τα εθνικά μας θέματα, αλλά και θέση γενικά της χώρας μας σε έναν πολυπολικό κόσμο με πάρα πολλές ραγδαίες αλλαγές. Ξέρετε, ζούμε αυτή τη στιγμή σε μια παγκόσμια κοινωνία που έχει δύο πολύ μεγάλες αιστείες πολέμου, όχι πολύ μακριά από εμάς, και παράλληλα και δύο πολύ μεγάλες κρίσεις στις δύο τιμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι λογικό να συζητώνται αυτά.
Άρα όταν δύο πολιτικοί ηγέτες βρίσκονται, είναι πολύ λογικό να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τα ζητήματα αυτά.
Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι λογικό, έτσι τουλάχιστον προκύπτει από την κοινή λογική, να γίνει μια κουβέντα ή εμπασχετώσει, αν δεν μπουν στην ουσία, να υπάρξει συζήτηση εκεί στις παρυφές του ζητήματος. Και το δεύτερο, επειδή έχει αρχίσει και φουντώνει πάλι η ονοματολογία με το πρόσωπο του κυρίου Ράμου να είναι στην πρώτη γραμμή, δεδομένου ότι μετά την επίσημη πρόταση από τον Αλέξη Χαρίτση, ενώ είχε προηγηθεί και η πρόταση του δικού σας, του κύριου Μαργαρίτη, φαίνεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση να τον υποστηρίξει.
Εσείς τι λέτε για αυτήν την υποψηφιότητα, για αυτό το πρόσωπο?
Εμείς είπαμε ότι υπάρχει συνταγματικός χρόνος και δεν χρειάζονται βεβαιασμένες κινήσεις. Προφανώς κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα, μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, να λέει την άποψή του, δεν θα υποδείξουμε εμείς.
Εσείς δεν το έχετε αποκλείσει πάντως.
Θα ορίσει την πρόταση του. Εγώ τι θέλω να πω. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε δείξει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ναι.
Και θεσμικά, αλλά και όσον αφορά την πολιτική ταυτότητα, αν επιλεγεί τελικά πολιτικό πρόσωπο. Άρα δεν έχουμε αποφύγει τη συζήτηση.
Ναι.
Πρώτα περιγράφεις τα χαρακτηριστικά.
Και μετά πας στο όνομα.
Ο κύριος Ράμος θα έχει αυτά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ράμος θα έχει αυτά χαρακτηριστικά.
Για εμάς είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, όπου έχει σταθεί ακριβώς στο πλαίσιο και στο ύψος των περιστάσεων των επιταγών που το Σύνταγμα είχε ως επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Θεωρούμε ότι τίμησε τον ρόλο του και τη θέση του. Όμως, ξαναλέω, αν μπούμε τώρα σε ονοματολογία τόσο πρόωρα, υπάρχει ο κίνδυνος να καούν ονόματα παρά να στηριχθούν. Όταν έρθει η ώρα, θα τοποθετηθούμε και σε σχέση με το όνομα. Προφανώς πρέπει να δούμε και τι θα προτείνει η κυβέρνηση. Δεν είναι ένα πεδίο, ξέρετε, η Προεδρία της Δημοκρατίας όπου ψάχνεις τη σύγκρουση. Είναι ένα πεδίο που ψάχνεις τη συνένεση. Γιατί ο Προεδρία της Δημοκρατίας τι συμβολίζει? Την εθνική ενότητα και την πολιτική σταθερότητα. Αυτός είναι ο σκοπός του θεσμού αυτού. Είχε έναν ισχυρό συμβολισμό. Άρα δεν είναι ένα πεδίο όπου ψαχνόμαστε για να συγκρουστούμε.
Τελευταία.
Να είναι αντιθέτως ένα πεδίο συνένεση, αν βέβαια τα χαρακτηριστικά που έχουμε βάλει υπάρξουν στην πρόταση.
Είστε ανοιχτοί στη συζήτηση.
Ναι. Κεντροδεξιά επιλογή, στενά κομματική, είναι ξεκάθαρο και έχουμε περιγράψει.
Το έχετε ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο. Έχετε μόνο ένα λεπτό. Συγγνώμη γι' αυτό. Υπήρξε κουβέντα χθες στην συνάντηση των δύο ανδρών για την συνταγματική αναθεώρηση.
Πλαίσιο της δικαιοσύνης.
Μόνο.
Δεν τέθηκε κάποιο άλλο ζήτημα εξ όσων γνωρίζω.
Όχι, το άρθρο 16 δεν τέθηκε. Δηλαδή,
εξ όσων γνωρίζω δεν τέθηκε.
Όχι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας
μέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Νομίζω ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ κρατάω την τοποθέτησή του για τον κύριο Ράμο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και το άλλο που είπαμε, θα περιμένουμε τι θα προτείνει η κυβέρνηση. Μια υποψηφιότητα με καθαρά κεντροδεξιά χαρακτηριστικά δεν μας ενδιαφέρει.
Το έχουν πει αυτό, το έχουν ξεκαθαρίσει.
Ναι, αλλά αφήνει ανοιχτά άλλα θέματα όμως.
Ναι, βέβαια. Το ενδεχόμενο, λοιπόν, ας πούμε.
Μια άλλη υποψηφιότητα. Που δεν έχει κεντροδεξιά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, είναι σαφές.
Αυτά προς το παρόν. Η ώρα είναι 8 και 29 παρακάτω πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση, πρώτο πρόγραμμα και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, τα νεάκια σας, που λέει και μια φίλη. Ναι.
Ή μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, ή και της σελίδας του πρώτου προγράμματος. Μέσω αυτών των δύο τρόπων μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εάν θέλετε μέσω του X, τότε πρωίν διαδρομές. Διαλέξτε.
Διαλέχτε. Έτσι. Every me and every you, every me and every. Λοιπόν, είπαμε μέχρι χριστουγεννιάτικη διάθεση και σε χριστουγεννιάτικο mood. 20 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Σήμερα 5η, 5 Δεκεμβρίου του 2024, μέρα που γιορτάζει ο Σάββας η Σαβούλα, αλλά και ο Διογέννης, είδα.
Ναι, και η Διογενεία. Διογενεία δεν ξέρω όνομα, αλλά ναι, γιορτάζει και ο Διογέννης. Και βεβαίως παραμονή του Αγίου Νικολάου. Μεγάλη γιορτή. Πόσοι γιορτάζουν.
Είμαστε μέσα στα Νικολοβάρβαρα.
Τη Δευτέρα η Άννα, μετά ο Σπύρος. Μπήκαμε στον αστερισμό των εορτών.
Και σήμερα έχει γενέθλια και ο συμπαρουσιαστής μας ο μόνιμος, ο λατρεμένος μας, ο Αλέξανδρος ο Μουχλής. Να του ευχηθούμε ολόψυχα χρόνια πολλά. Και...
χιλιόχρονος, Αλέξανδρε.
Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια είσαι εδώ μαζί μας κάθε πρωί με τα μηνύματά σου, με τα σχόλιά σου, με το στίγμα της ημέρας όπως έτσι χαρακτηριστικά μας το περιγράφεις.
Κάθε πρωί, δεν μπορώ
κάθε
να πω.
Πρωί. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, να χαίρεσαι όσους αγαπάς και να είσαι γερός και δυνατός. Καλημέρα και στον Δημοσθένη τον Τζοριάνο, στην Πόπ την Ευαγγελοπούλου, η οποία μας εύχεται την καλημέρα της έτσι, σήμερα προπαρασκευούλα, όπως λέει. Στο Βαγγέλη τον Σαμαρά, καλημέρα. Και στη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη και τον Νίκο τον Γκαλία. Ο Νίκος μας στέλνει και τρεις καταπληκτικές φωτογραφίες έτσι χριστουγεννιάτικες σε πνεύμα μυσταγωγίας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα στη Μέρη να πω εγώ, η οποία μας στέλνει τα καλά της λόγια. Στην Ελένη την Πάπα Βασιλείου, στον Νίκο τον Κανέλη, τον Γιώργο τον Κουτσούκη, την Πόπη, την Έλενα τη Δημάκου, την Ευγενία την Κόκα. Καλημέρα και από εδώ, Ευγενία.
Γεια σου, Ευγενίτσα, λατρεμένη. Ο Δημοσθένης μας λέει ότι ο γιος μου έχει σήμερα γιορτή και γενέθλια. Χρόνια πολλά στο παλικάρι σου, λοιπόν, να το χαίρεσαι.
Στο Βασίλη τον Γεωργάτο να πω καλημέρα επίσης, να μην τον ξεχάσω και μας παραπονεθεί.
Αλίμονο. Εγώ χαίρομαι που έχουμε έτσι αναπτύξει αυτές τις ανθρώπινες προσωπικές σχέσεις με τους ακροατές μας. Ξέρεις, πολλοί μου στέλνουν και ευχές ο ένας για τον άλλον εδώ πέρα. Στα...
επικοινωνούν μέσω των μηνυμάτων.
Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά.
Και, και αυτή η σχέση με τους ακροατές είναι αυτό που σε δένει, έτσι δεν είναι. Το ραδιόφωνο έτσι. Είναι μια, το πώς το ακούς. Το δέσμο με τους ακροατές. Πολλές φορές λέμε ότι εσείς είστε η συντροφιά μας, η καλύτερη ρεπόρτερ μας. Καλά. Έντε, στείλτε με. Τόσα λέω, στείλτε καλά.
Βασικά είναι ο λόγος ύπαρξής μας, η δύναμή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα από τη βροχερή Κομωτινή. Μας στέλνει ο Κώστας ο Πετούσης, 9 βαθμοί. Να είστε καλά. Εμείς εδώ πόσους έχουμε?
10 κοιτούσα. Πριν πούμε στο στούντιο, στην Αγία Παρασκευή είχε 10 βαθμούς. Δεν ξέρω τώρα αν έχει.
Θα σου πω αμέσως εγώ το αδιάψευστο application εδώ. Δεν...
Κοίτα.
11. Έχει 11. Πάει στου 11 βαθμούς.
Ανέβηκε ένα βαθμό. Έχει κρυάκι πάντως.
Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Μας στέλνει ένα ρόδι για καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι, στην Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Νίκο τον Κανελή. Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Νίκος, ξεχάσατε να πείτε ότι ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη. Προκύπτει αυτό από κάπου και δεν το ξέρω.
Φαντάζομαι αυτό για το θέμα των υποκλοπών, φαντάζομαι.
Προκύπτει
δηλαδή,
αυτό.
Ότι τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης ο ίδιος.
Ναι.
Εγώ δεν το ξέρω,
τέτοιο.
Δεν ξέρω.
Δεν
μπορεί
ξέρω.
Να ξέρει ο Νίκος κάτι.
Επίσης αναρωτιέται ποια
εντάξει,
είναι ακριβώς.
Μιλάει για το θέμα των υποκλοπών, φαντάζομαι ο Νίκος γενικά.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχουμε μπερδευτεί γενικά.
Ποιος παρακολουθούσε ποιον.
Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα αυτά είναι λίγο.
Κοίταξε, φαντάζομαι νομίζω... είναι ένα θέμα που το συζήτησαν και οι δυο τους.
Υποθέτω κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως είχε συζητηθεί το θέμα με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους και παλιότερα. Καλημέρα στην Βίβιαν από την Κόρινθο. Περιμένουμε
και τις εξελίξεις επαιδοδικαιοσύνης ακόμη.
Ναι. Καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κουτσούκη. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα και στην Πόπη από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Και στην Έλληνα τη Δημάκου. Να είστε καλά. 8 και 38 πρώτα λεπτά. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη φίλη μας τη Ζήνα και πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα. Εδώ
Ελάνη.
Με ζορίζει η φιλενάδα μου, λέει δεν έχουμε καιρό για ανάσες.
Πάμε γρήγορα. Έχουμε και εξελίξει στη Γαλλία, η οποία θα συναντήσουμε σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα.
Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Τα μυστικά των μπλε τιμολογίων. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές και η μάχη των παρόχων. Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι 7 στους 10 καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που αλλάζουν πάροχο αυτή την περίοδο επιλέγουν τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Λογικό είναι αυτό.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Ποιο είναι φθηνότερο, ποιο συμφέρει τον καταναλωτή.
Στην αγορά, λέει, διατίθεται 18 τιμολόγια μπλε χρώματος 6,5 ή 12,5 διάρκεια. Σε 6 από αυτά οι τιμές είναι χαμηλότερες από 10 λεπτά την κιλοβατόρα και σε 8 από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Η επιλογή σταθερού τιμολογίου, γράφει η εφημερίδα, είναι εύλογη. Ωστόσο, οι καταναλωτές πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τη διάρκεια τη σταθερή τιμή.
Τα ψηλά γράμματα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε.
Να συνυπολογίσουν το μηνιαίο πάγιο, αλλά και το γεγονός ότι έχουν ρήτρα προώρης αποχώρησης. Δηλαδή, όταν πέσει η τιμή του ρεύματος και εσύ θες να φύγεις.
Όταν ανέβει μάλλον η τιμή και θέλει να πάει σε κάποιο.
Όταν πέσει και το μπλε είναι ψηλότερα από ό,τι είναι στα
το
υπόλοιπα.
Ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε, ναι.
Τότε θα πρέπει να το πληρώσει, να πληρώσει πέναλτι, όπως λέμε.
Άρα θέλει προσοχή.
Διαβάζουμε επίσης γερμανική πυρουέτα για το φρένο του χρέους από τον επικεφαλής της Bundesbank. Επισημαίνει, διαβάζουμε και εδώ, έχει σημασία, ότι δεν χρειάζονται αναλύσεις ειδικών και πολύπλοκα οικονομετρικά μοντέλα για να αντιληφθεί κάποιος ότι η γερμανική οικονομία έχει πρόβλημα, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ηχούν τα τύμπανα ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Τα περισσότερα τα διαβάζετε στην Καθημερινή. Επίσης, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση χθες, υπό τον τίτλο «Σε δίνει πολιτικής αβεβαιότητας η Γαλλία», καθώς η Εθνοσυνέλευση με ψήφους αριστεράς και ακροδεξιάς ενέκρινε την πρόταση Μομφής κατά του Μπαρνιέ. Και το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, είναι κυρίαρχο σε όλες τις αμερικάνικες ιστοσελίδες, όπως έβλεπα τουλάχιστον μέχρι χτες το βράδυ, η εμψυχρό δολοφονία του επικεφαλής του Διευθύνοντος Συμβούλου μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, του Μπράιαν Τόμψον, μέσα στην καρδιά του Μανχάταν. Το βίντεο
είναι συγκλονιστικό.
Έτσι, εμψυχρό, πραγματικά εμψυχρό δολοφονία.
Τον περίμενε σε μια καφετέρια και εμψυχρό τον δολοφόνησε. Εφημερίδα Τα Νέα. Εδώ πρώτο θέμα είναι η προμήθειες των τραπεζών. Τίτλος: Τράπεζες, οι προμήθειες που κουρεύονται. Στην κορυφή της λίστας διαβάζουμε: οι μετακινήσεις κεφαλαίων εμβάσματα από τράπεζα σε τράπεζα, οι πάγιες εντολές, οι λογαριασμοί μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης υπό όρους, οι αναλήψεις από ATM σε απομακρυσμένες περιοχές, εκεί που υπάρχει μόνο ATM και αυτοί που έχουν λογαριασμό άλλης τράπεζας πληρώνουν κάθε φορά που κάνουν ανάληψη, τα έξοδα φακέλου για δάνεια, οι συνδρομές πιστωτικών καρτών και άλλα. Πρώτο θέμα της εφημερίδας αυτό. Δεύτερο, συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Συγκλήσεις. Αποκλήσεις σε κρεμότητες. Τρίτο, η εξελίξη στη Γαλλία. Γαλλία, έπεσε η κυβέρνηση. Επόμενος στόχος, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Η Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο «Ακυβέρνητες πολιτείες της Ευρώπης». Η χειρή κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ βαθαίνει την κρίση στη Γαλλία, που όπως και η Γερμανία βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική αστάθεια. Ελιγμή από τον μοιραίο Μακρόν, καμένο χαρτί ο Όλαφ Σόλτς, και οι δύο ισχυρότερες χώρες της Ένωσης παραμένουν χωρίς ηγεσία αλλά και εθνικούς προϋπολογισμούς σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφημερίδα απογευματινή. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον αστυνομικό της Βουλής. Υπόθεση Πελικό, αλλά ελληνικά.
Ναι. Το Ελεύθερος Τύπος γράφει κτηματολόγιο: τι να κάνουν όσοι έχασαν τις προθεσμίες. Οι δύο αιτήσεις κλειδιά για όσους διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας.
Η εφημερίδα ριζοσπάστη: συλλαλητήριο του ΠΑΜ ενάντια στο νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό. Πάρτε το πίσω, να μην ψηφιστεί η νέα λεμιτόμος των μισθών.
Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με τίτλο «Πού βρήκε τόσα λεφτά το αρρωστημένο τέρας». Στο μικροσκόπιο τα πολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Το προφυλακισμένος αστυνομικός που βίαζε τα παιδιά του διέθετε σπίτι 300.000 ευρώ, τζιπ, Mercedes, μοτοσυκλέτες και πανάκριβα ρολόγια. Όντως είναι ένα θέμα.
Βέβαια.
Αυτό.
Και νομίζω ότι το διερευνούν αυτό, όπως και τους ειδικούς, τους ψυχολόγους που κάναν τα ψυχιατρικά ψυχολογικά τεστ σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πώς τους ενέκρινε.
Τώρα ξένης πληγή.
Ναι.
Σήμερα.
Και ξένης πολλά πληγή. Άλλα.
Σε η εκπαιδευτική
που είδαν την έκθεση του παιδιού, ακριβώς, που περιέγραφε πώς ο αδελφός της πήδηξε από τον τέταρτο όροφο και όλα αυτά. Πώς είδαν το πρόβλημα και το έσπρωχαν, το κλώτσαγαν σαν τενεκεδάκι στη γωνία.
Εγώ θα πω μισή κουβέντα και ας παρεξηγηθώ, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε και για να παρεξηγούμαστε. Επειδή βγαίνει πολλές φορές αυτάρεσκα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όχι μόνο η σημερινή και η παλαιότερη. Και αυτάρεσκα βγαίνουν και διάφορα κυβερνητικά στελέχη και μιλούν για το μεγάλο κατόρθωμα του να διορίζονται στα σχολεία ψυχολόγοι και λύσαμε τα ζητήματα. Καλό θα ήταν να γίνεται αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι από τους αρμόδιους στις κρατικές υπηρεσίες, στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα αρέστα. Το follow-up, Δηλαδή, να βλέπουμε και τι έργο γίνεται από τους ανθρώπους αυτούς που διορίζονται στα σχολεία. Διότι, εμείς το έχουμε πει και απευθείας στους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας, στη κυρία Ζέτα Μακρύ, το έχουμε συζητήσει, και στην κυρία Κεραμέως το είχαμε πει.
Οποτεδήποτε αλλά από, μαζί τους
πάντα το είχαμε
θέμα.
Πει κάθε φορά, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Ξέρεις, με το να πηγαίνουν ψυχολόγοι μία φορά την εβδομάδα σε ένα σχολείο και τις περισσότερες φορές η εικόνα που έχουμε από γονείς είναι ότι δεν πολύ ασχολούνται και σε βάθος
τι να
με
κάνει,
τα ζητήματα.
Μία φορά την εβδομάδα, τι να
δεν
κάνει.
Είναι, δηλαδή, έχουμε
αν
τη
δεν
συνείδηση
είναι σε μόνιμη βάση, ακριβώς. Δεν έχει σχέση με τα παιδιά, δεν τα παρακολουθεί.
Έχουμε τη συνείδησή μας αναπαυμένη, δηλαδή ότι διορίζουμε τους ψυχολόγους και καθαρίσαμε.
Εάν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ανοιχτά μάτια και αυτιά να αφουγκράζονται τις αγωνίες και τα προβλήματα των παιδιών, γιατί ένα παιδί το πρόβλημα σπάνια το λέει ευθέως.
Δηλαδή, πολύ ωραία το είπε η Μαρία πριν από λίγο. Πολύ ωραία. Αυτά τα παιδιά πηγαίναν σε ένα σχολείο. Το σχολείο υποτίθεται είχε ψυχολόγους.
Είχε
εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
Μυρωδιά. Έχουν ζήσει την κόλαση. Τέσσερα παιδιά που έχουν ζήσει την κόλαση. Κανείς τίποτα. Εδώ υπάρχει και μια υπόνοια βέβαια ότι ο πατέρας έπαιρνε και τρομοκρατούσε.
Καλά.
Αλλά πάμε στην εφημερίδα
Κόντρα.
Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Άγκυρα απειλεί να μπλοκάρει το ιταλικό ερευνητικό σκάφος που κατευθύνεται στην Κάσο. Τουρκική τορπίλη στη διασύνδεση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Λοιπόν, και εγώ έρχομαι στο ποντίκι, έτσι.
Ναι.
Σε δρόμους που κυκλοφορεί σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη. Σε δρόμους χωριστούς, συνένεση στα εύκολα, σύγκρουση στα δύσκολα για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση θα πιέσει για να θεωρήσει το άρθρο 16 και επέκταση της επιστολικής ψήφου. Τα ξεκάθαρα μέτωπα του Πασόκα είναι της Νέας Δημοκρατίας και ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.
Και εφημερίδα Μανιφέστο, τέτα τέτ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, Κάλιο Αργά, ο τίτλος. Υπήρξε σύγκληση για την αρχή καταναλωτή και το δημογραφικό. Παραγωγική συζήτηση. Δεν εθίγει το θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, λέει το Πασόκα, το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
Ναι.
Πήραμε μια πρώτη γεύση για τα θέματα. Είναι σαφές ότι στην διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί το θέμα των εξελίξεων στη Γαλλία. Έπεσε μετά από τρεις μήνες, πρόκειται για μία από τις συντομότερες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Μπαρνιέ. Σήμερα περιμένουμε διάγγελμα σε 9 η ώρα από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι σαφές ότι είναι μπροστά σε αδιέξοδο. Ποια θα είναι η επόμενη επιλογή του, τι ακριβώς θα γίνει. Και καταλαβαίνεις ότι οι νικητές φέρονται πολιτικά και η Μαρί Λεπεν και ο κύριος Μελάνσον.
Εγώ δεν ξέρω, Μαρία μου, εύχομαι γιορτάρες μέρες που είναι μπροστά μας να διαψευστώ, αλλά τα πράγματα για την Ευρώπη φαίνεται ότι ζορίζουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, διότι τη στιγμή που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το τοπίο καλός ή κακός είναι ξεκάθαρο με έναν τρόπο όχι και τον πιο ευχάριστο για μας τους Ευρωπαίους, αλλά είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δηλαδή έχεις έναν κυβερνήτη ο οποίος δεν έχει αφήσει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης για τις προθέσεις του, βέβαια είναι απρόβλεπτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ξέρουμε ότι σκοπεύει να βάλει δασμούς, ξέρουμε ότι σκοπεύει να κινηθεί με τρόπο τέτοιο που να ενθαρρύνει απολύτως την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, μη αφήνοντας το παραμικρό περιθώριο.
Μα ό,τι σημαίνει αυτό για τη διεθνή οικονομία και την Ευρώπη, βεβαίως, η οποία έχει εισέλθει πια σε οικονομική κρίση.
Αυτό, την ίδια στιγμή η Ευρώπη ταλανίζεται. Ακριβώς. Είναι ακέφαλη. Ας πούμε, από πλευράς ηγεσίας θέλω να πω.
Όταν οι δύο ατμομηχανές, η Γαλλία και η Γερμανία, βρίσκονται σε πολιτική δίνη και με οικονομικά προβλήματα,
ακριβώς.
Γιατί και η Γερμανία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Η Γαλλία θυμίζει όλο και περισσότερο την Ελλάδα του 2009, με υπερβολικό χρέος βέβαια. Η Γαλλία είναι Γαλλία.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Ναι. Τη στιγμή, γιατί έπεσε η κυβέρνηση Μπαρνιέ, γιατί έφερε ένα σχέδιο για μεταρρυθμίσεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και τι ζητάει η αντιπολίτευση. Και η δεξιά και η άκρα δεξιά και η αριστερή αντιπολίτευση να δοθούν αυξήσεις. Κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνικό. Και δεν υπάρχει συνένεση, γιατί θα μπορούσαν να έχουν δίκιο και οι δύο. Και κάπου να υπάρξει η χρυσή τομή.
Πάντως από την άλλη μεριά, για τη Γερμανία, ήθελα να πω. Είδες πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή.
Και εκεί που. Πώς το λέει, εκεί που ήσουν.
Ήμουνα οι ενάρετοι Γερμανοί, οι οποίοι όχι μόνο για λόγους. Πώς το πω τώρα, πολιτικής αντίληψης. Αυτό είναι το λιγότερο. Για λόγους που σχετίζονται με το DNA του λαού και της ύπαρξης της χώρας τους, έτσι. Είναι τόσο αφοριστική απέναντι
τόσο
στο θέμα του χρέους.
Και απόλυτη, θυμάσαι τι μας
λέγανε. Συνταγματική πρόνοια, βέβαια, στη Γερμανία για το θέμα του χρέους. Συνταγματική πρόνοια. Λοιπόν, και λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, το χρέος και το οποίο. Και... Τώρα έρχεται ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης, βλέποντας τα δύσκολα μπροστά, και λέει: ρε παιδί μου, μήπως το ξαναδούμε, μήπως το χαλαρώσουμε λίγο το πράγμα.
Εδώ είναι αυτό που λέω, ότι η Γαλλία είναι Γαλλία, η Γερμανία είναι Γερμανία, ενώ η μικρή Ελλάδα ήταν μικρή Ελλάδα.
Μήπως αυξήσουμε λίγο το δανεισμό, μήπως λέει.
Να πάρουμε μια ανάσα.
Να πάρουμε μια ανάσα.
Είδες πώς βρίσκονται λύσεις.
Πώς έρχεται η τούμπα.
Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται την Κυριακή στην Ευρώπη, θέλω να πω, και στην Ελλάδα. Επισκέπτεται τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν θέλει να δει τον συμπεθερό. Εκεί δεν έχει βάλει πρεσβευτή το συμπεθερό του.
Ναι,
το συμπεθερό του. Δεν ξέρω αν θέλει να τον δει. Το επίσημο πρόσωπο είναι τα εγγένεια της Παναγίας των Παρισιών. Μετά από 5 χρόνια παραδίδεται. Αλλά μπορεί να θέλει να δει και το συμπέθερο.
Σωστό και αυτό.
Τι να πω τώρα.
Εν τω μεταξύ, βλέπω, και το βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά, όπως νομίζω και εκατομμύρια Ελλήνων, το φτωχόπεδο από τα Σεπόλια που κάποτε πουλούσε CD μαζί με τα αδέρφια του, και που έγινε η ενσάρκωση, η απόλυτη ενσάρκωση όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του αμερικάνικου ονείρου, το παιδί το οποίο μας κάνει περήφανους όχι μόνο με τις επιδόσεις του αλλά και με τη στάση του, τη συμπεριφορά του, το χαρακτήρα που βγάζει, τις αναρτήσεις του στην κοινωνική δικτύωση, με γενικότερα όλο τον τρόπο ζωής του, να κάνει τρελές business, έτσι. Μιλώ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος, πώς το λέμε, πάει από τη μια δουλειά στην άλλη. Ακριβώς.
Έχει ενδιαφέρον ότι γίνονται στη χώρα μας οι επενδύσεις αυτές. Θα μπορούσε να τις κάνει στην Αμερική.
Έχει μεγάλη
σημασία. Σε οποιαδήποτε
άλλη
χώρα. Ναι.
Έχει μεγάλη
σημασία.
Να
το πούμε αυτό. Τώρα αγοράζει το Village του Ρέντι.
Στο Ρέντι.
Ένα ποσοστό.
Στο Ρέντι. Ενώ τρέχει πολύ καλά και η κινηματογραφική εταιρεία παραγωγών.
Ναι.
Μάλιστα, δεν το ήξερα. Διάβαζα ότι έχει κάνει μια ταινία και η Κλέλια Ανδριολάτου εκεί.
Στην εταιρεία παραγωγής του Αντετοκούμπο.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Το λέω απλά επειδή έχει μια σημασία να δούμε πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά ξεκίνησε όχι από το μηδέν, αλλά από το μείον τόσο.
Από πολύ χαμηλά.
Πολύ χαμηλά. Κατάφερε.
Υπέστη του ρατσισμό στο πετσί του. Θυμάστε τι λέγανε όταν έφευγε για Αμερική, τι έλεγαν οι Χρυσαυγίτες τότε.
Κατάφερε λοιπόν αυτό το παιδί να διατηρήσει την ποιότητά του, τις αρχές του, πράγματα τα οποία βέβαια τα έχει πάρει προφανέστατα από την οικογένειά
και
του.
Και φαίνεται σε όλα τα αδέλφια.
Ναι. Να διατηρήσει τις αξίες του και ευτυχώς και το ταλέντο του, και να ανέβει τόσο ψηλά, να ανέβει στον ουρανό. Και μπράβο του.
Και ισανότερα. Δεν ξέρω αν
ακόμα
πιο
ψηλά.
Και ακόμη πιο ψηλά. Ναι. Και ακόμη πιο ψηλά. Τώρα για να σε αλλάξω πεδίο, Θεσσαλονικιά.
Για
τώρα με το μέτρο έχω επηρεαστεί. Ναι. Πώς φαίνεται αυτή η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το International, το ID, το International Baccalaureate, να δίνεται και από δημόσια
από
σχολεία.
Εξαιρετική.
Επί της ουσίας
αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και ένας αφοπλισμός, θα έλεγα, στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Ναι.
Σιγά σιγά τους στερείς τα σημαντικά όπλα τους.
Τα προνομιά τους.
Βέβαια.
Αρκεί βέβαια, θα πω εγώ, οι υποδομές στα δημόσια σχολεία να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στους απόφοιτους να παίρνουν τον μπακαλωρεά ακριβώς, και να μην είναι, πώς το λέμε, ένα προπέτασμα καπνού, ίσα ίσα για να πούμε ότι να έγινε και η δημόσια παιδεία ανταγωνιστική.
Ναι, ναι, δηλαδή, αυτή είναι η σοβαρότερη προϋπόθεση.
Να
είναι, βάζεις πάρα πολύ σωστά.
Να είναι επί της ουσίας ανταγωνιστική η δημόσια παιδεία και όχι προσχηματικά.
Ξεκινάει πάντως από τα πρότυπα σχολεία. Και ακούγεται λογικό, γιατί εδώ είναι περισσότερες υποδομές. Έχουμε τις υποδομές για να γίνει η ουσιαστική διεκδίκηση του International Baccalaureate. Μακάρι να γίνει και σε περισσότερα σχολεία. Θυμάμαι εγώ μια υπόσχεση ότι κάθε νομός θα έχει το δικό του πρότυπο σχολείο. Για να το δούμε, μακάρι.
Για να δούμε.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
Λοιπόν, ρεπορταζάρα από την ΕΡΤ, να το πούμε, κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Συνέβη στην Κρήτη, ένας τύπος αποφάσισε να νοικιάσει το σπίτι του, ένα τριάρι διαμέρισμα στον τρίτο όροφο με 400 ευρώ. Και έγινε κόλαση.
Λογικό είναι.
Ουρές, ουρές απίστευτες. Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά βέβαια και το ρεπορτάζ της ΕΡΤ εξαιρετικό. Είπε ο ιδιοκτήτης ότι η γειτονιά τρομοκρατήθηκε από τον τόσο κόσμο που μαζεύτηκε. Νόμιζε ότι κάποιος πέθανε, ότι γίνεται κηδεία, και ερχόντουσαν οι γειτόνοι να δούνε τι συμβαίνει.
Ήρθαν 100 οικογένειες, διαβάζω.
Ακριβώς.
Τώρα, τέτοια τιμή, τριάρι, 400 ευρώ, δεν ξέρω πόσο παλιό είναι, σε τι κατάσταση είναι, αλλά τέτοιες τιμές δεν τις βλέπεις πια. Δηλαδή, οι τιμές είναι γύρω στα 500 με 600 ευρώ για τα διάρια. Έχω να πω. Φαντάσου τι γίνεται για τα περισσότερα τετραγωνικά.
Είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ακούσατε χθες ότι το θέμα ετέθη στην συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το στεγαστικό, και μάλιστα με τρόπο τέτοιο που να αφήνει περιθώρια συνεννόησης. Ομολογουμένως, για να απονείμουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, ο πρώτος που είχε θέσει το ζήτημα ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι. Και μάλιστα το είχε θέσει ως ευρωβουλευτής, βέβαια, όπως έχουμε πει εδώ και στον κύριο Τσουκαλά, πριν γίνει εκπρόσωπος τύπου, ο Μητσοτάκης του πήρε την μπουκιά από το στόμα με μια σειρά μέτρων που έκανε ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά.
Και τις νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά. Του χρειάζονται κι άλλα.
Ακριβώς.
Γιατί είναι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
Διάβαζα χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, με το οποίο νομίζω αξίζει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά η κυβέρνηση. Έχει να κάνει με τα χιλιάδες διαμερίσματα τα οποία παραμένουν κλειστά λόγω πολυιδιοκτησίας. Οι κληρονόμοι, ναι, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.
Οι εξαντιαιρέτου κληρονομιές και τα λοιπά.
Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια λύση που να προσομοιάζει στο γόρδιο, στην αντιμετώπιση του γόρδιου δεσμού, διότι και ουσιαστική λύση θα δοθεί στο στεγαστικό και οι οικογένειες θα πάψουν να ταλαιπωρούνται.
Γιατί είναι σαφές ότι το στεγαστικό είναι αλληλένδετο με το δημογραφικό. Είναι σαφές, σαφέστατο. Λοιπόν, πάμε στην ενημέρωσή μας για την κίνηση στους δρόμους. Χωρίς σηματάκι, χαρά μου, χαρά Γιαννοπούλου είναι ήδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον κύριο Λογοθέτη, δώστε μας να μας ενημερώσει. Κύριο Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τι γίνεται σήμερα? Μια από τα ίδια θα μου πείτε.
Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην Αθνό Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χαϊδάρι πάλι μέχρι την Αθηνών και στη συνέχεια μετά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μέχρι την πλατεία Καραϊσκάκη. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, 5 του μηνός κυκλοφορούν τα μονά. Έχουμε κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ημιτού, Φιλολάου, στην Πατησίων, στην 3η Σεπτεμβρίου. Και στην Αλεξάνδρας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από την Πανόρμο μέχρι το Ψυχικό στην Άνοδο και από το Παρούσι μέχρι το Χαλάνδρι στην Κάθοδο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και άλλη μου κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρωνα και ο Κηφισός στα δύο ρεύματα, το ανάμεσα σε Αττική Οδό και Λεωφόρο Αθηνών. Και Αττική Οδό έχει κίνηση με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν,
να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Κιμώνα. Πριν κλείσουμε, ο κύριος Πάνος Καλιακούδης, καλημέρα, λέει. Σχετικά με το βασανισμό ή τις θανατώσεις των ζώων, δεν έχω ακούσει από κάποιο δελτίο ή φορέα να αναφέρεται στις θανατώσεις χιλιάδων ζώων από τους κυνηγούς χάριν διασκέδασης. Έτσι, η υπερβολική ευαισία για τις μεμονωμένες άλλες περιπτώσεις φαίνεται μάλλον μη γνήσια. Δεν ξέρω αν ακριβώς εννοείται για τα θυράματα, αν μιλάτε για τα θυράματα ή για τα σκυλιά που πέφτουν θύματα κυνηγών πολλές φορές επειδή δεν κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ είμαι σε μια τέτοια περίπτωση που έχει υιοθετήσει δηλαδή ένα σκυλάκι που θα κατέληγε στα σκουπίδια αλλιώς. Όμως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις θανατώσεις ζώων θα έχει σήμερα ο Θάνος Σιαφάκας στην εκπομπή του, μαζί με όλα τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης
με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Θα τα πούμε αύριο, γεια σας.